եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամակցությանը այլ ընտրանք չեն տեսնում և իշխանությունը, և ընդդիմությունը։
Անդամակցել ենք ՀԱՊԿ-ին, որովհետև դա բխում է մեր պետական ու ազգային շահից։
Սանկտ Պետերբուրգում հնարավոր է կայանա Սարգսյան, Պուտին, Ալիև երակողմ հանդիպում։ Միանգամից 3 փոխնախարար հրաժեշտ են տալիս իրենց աթոռներին, կառավարությունը հույս ունի այդպիսով շոշափելի գումարներ տնտեսել։ Համաշխարհային բանկը բացառում է առաջիկա տարիներին Հայաստանում 3%-ից ավել տնտեսական աճը։ Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Այսօր թեմաները առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Տաս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սանկտ Պետերբուրգում հնարավոր է տեղի ունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, որի օրակարգում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումն է։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անցած կեսգիշերին ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է Բաղանիս գյուղը։ Գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը հաղորդել է, որ վնասվել են տանիքներ և լուսամուտներ։ ԱՄՆ Rhode Island նահանգի ներկայացուցիչների պալատը առաջիկայում կքննարկի Հոլոկոստը և մյուս ցեղասպանությունները պատմության կրթական ծրագրերում ներառելու հարցը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ օրենքը, որը արդեն հավանության է արժանացել Սենատում, նախատեսում է միջնակարգ և ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերում ներառել Հոլոկոստը, հայոց ցեղասպանությունը, Կամբոջայի, Իրաքի, Ռուանդայի և Դարֆուրի ցեղասպանությունները։ Ստեփանակերտում բռնության ենթարկված Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի վերածնունդ խմբակցության ղեկավար, ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը այսօր դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պետական այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր ազդակ կհաղորդեն հայ-չեխական բարեկամական հարաբերություններին։ Գերմանիայի խորհրդարանի խոսնակ Նորբերտ Լամերտը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ծագումով թուրք գերմանացի օրենսդիրներին պիտակավորելու համար։ Էրդողանը ասել էր, թե պետք է արյան ստուգման պարզել Բունդեստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին կողմ քվեարկած ազգությամբ թուրք պատգամավորների ծագումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի նախագահի մեկնաբանությունները անընդունելի է որակել։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհադ Զեյբեկչին ասել է, որ Բունդեստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը վնաս է հասցնում երկու երկրների բարեկամությանը։ Այնուամենայնիվ փորձագետների Անկարան կպատասխանի ոչ թե տնտեսական պատժամիջոցներով, այլ քաղաքական եղանակով։ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է անում Բելարուսին մեծացնել գյուղատնտեսական ապրանքների մատակարարումը Ռուսաստան, վերջ դնելով արգելված արևմտյան արտադրանքի 25 ճանապարհով մուտքին Բելարուսից Ռուսաստան։ Ֆրանսիայի սենատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել պարտադիր ուժ չունեցող մի բանաձևի, որով կոչ է արվում մեղմել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Պակիստանում մայրը դստերը ողջակիզել է սեփական ընտրությամբ փեսացու գտնելու համար, որդու օգնությամբ մայրը բենզին է լցրել դստեր վրա և այրել 18-ամյա աղջկան։ Պակիստանում այսպես կոչված սպանություն պատվի համար կարկախոսով տարեկան մոտ 1000 կին է սպանվում։
Սնա շնորհում են շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանի հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին հայաստանյան օրենսդիրների սեղանին հայտնվեց նոր փաստաթուղթ, որով թույլ է տրվում Հայաստանի երկինքը Ռուսաստանի հետ համատեղ օգտագործել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Հայաստանն այդպիսով հերթական անգամ վտանգում է իր ինքնիշխանությունը և էլ ավելի մեծ կախվածություն ձեռք բերում Ռուսաստանից։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե սա ձեռն տու գործարք է, և որ փաստաթուղթն էլ ավելի կամրապնդի ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունները։ Միջդեռն դիմախոսները թարմ օրինակներ են բերում այն մասին, թե ինչպես է ռուսական կողմը ձգձգում փաստաթղթով ամրագրված իր պարտավորությունները փոխարենը գերմանական ճշտապահություն դրսևորում Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստան-Ռուսաստան միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը Ստարտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի չի վնասի Հայաստանի ինքնիշխանությանը և մասնավորապես օդային տարածքի անկախությանը։
Դա մանրակրկիտ հնարավորություն է տալու դիտարկել մեզ ամբողջ շրջապատող տարածքը, այսինքն մենք ինքներս ստեղերս այն հնարավորությունը, որ է տալիս այդ Ռուսաստանի, այսպես ասած, ու տեխնիկան, մենք դա չունենք։ Հայաստանի հրամանատարությունը միշտ մնում է Հայաստանի ձեռքում։
2015-ի դեկտեմբերին Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագրով նախատեսվում է ստեղծել հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ։ Այդ համաձայնագիրն արդեն դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, սակայն դեռ չի քննարկվել լիագումար նիստում։ Հնչող մտահոգություններին, թե համաձայնագիրը ենթադրում է ինքնիշխանության որոշակի զիջում, այսօր արձագանքել է նաև պաշտպանության նախարարությունը ծավալուն տեղեկանքով, որում շեշտվում է, սա համատեղ, այլ ոչ թե միասնական համակարգ է, այսինքն Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության զորքերը պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ենթադրեց համաձայնագրի վավերացումը բուրըն ընթացք կունենա խորհրդարանում, սակայն շտապեց ցրել մտահոգությունները։
Սա ուրեմն փոխշահավետ համաձայնագիր է, մենք առավելապես բարձրացնելու ենք մեր պաշտպանունակությունը և որևէ կերպ չեն կորցնում ինքնուրույնությունը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացիչներն են իրականացնելու անմիջական հրամանատարությունը։
Հակաօդային պաշտպանության համաձայնագրի տեքստում Հայաստանի համար մտահոգիչ խնդիրներ չի տեսնում նաև ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ինքնիշխանության որևէ խախտում ես այստեղ չեմ տեսնում, դա չի սահմանափակում Հայաստանի լիազորությունները կամ կարողությունները օգտագործել իր հակաօդային պաշտպանության միջոցները նաև առանձին։
Մտահոգությունը, սակայն, ոչ թե համաձայնագրի տեքստի հետ է կապված, այլ տեքստից դուրս այն հարաբերությունների, որ ձևավորված են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։
Դա արդեն ուրիշ հարց է, եթե իշխանությունը հակառակ նրան, թե դե յուրե ինչ գոյություն ունի, հակառակ իր լիազորությունների ինքն է մտնում վասալային հարաբերությունների մեջ, դա արդեն իշխանությանը մեղադրելու խնդիր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդտեղ լուծումը շատ պարզ է, ես պետք է լեգիտիմ իշխանություն։
Քննադատելով հապկանդամ երկրների պահվածքը ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին, Լևոն Զուրաբյանը միաժամանակ համարում է ռազմաքաղաքական այդ դաշինքին անդամակցությանը այլ ընտրանք չկա։
Այն ինչ որ արվեց բավարար չէր և երևաց, որ ադեկվատ չի ստեղծված նոր վիճակին և մարտահրավերներին, բայց եթե խոսքը նրա մասին է գնում, որ արդյոք սա պետք է հիմք ծառայի, որ մենք այդ դաշնակցային հարաբերություններից հրաժարվենք, այդտեղ պատասխանը միանշանակ է, այդ դաշնակցային հարաբերություններին ալտերնատիվ գոյություն չունի։ Իրականում խնդիրների լուծումը պետք է ավելի շատ փորձել գտնել հայ-ռուսական երկկողմանի համագործակցության ձևաչափում, քան թե հապկում։ Իսկ եթե այդ խնդիրները լուծվեն երկկողմանի ձևաչափում հապկում, խնդիրների լուծումը դառնում է դրանից ածանցյալ։
Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ևս համոզված է, հապկին այժմ այլ ընտրանք չկա և մոտ ապագայում էլ չի լինի, ընդունում է կան թերություններ, խնդիրներ, կառույցում կան անդամներ, որոնց գործողությունները միշտ չէ, որ բխում են Հայաստանի շահերից, սակայն Ռուսաստանը մշտապես հայկական կողմի դիրքորոշումն է պաշտպանել։
Մոտակա ապագայում հապկից դուրս գալու նույնիսկ քննարկումները ոչ օգտակար եմ համարում մեր պետական և ազգային շահի համար։ Մենք որևէ մեկին լավություն չենք այլ մտնելով հապկ, մենք հապկ մտել ենք, որովհետև այդպես է պահանջում Հայաստանի ազգային ու պետական շահը։
Շարմազանովը նաև վստահեցնում է, մայիսի վերջին Աստանայում ԵՏՄ երկրների նախագահների հանդիպումից հետո իրավիճակը կփոխվի։
Նախագահի ելույթից հետո կտեսնենք, որ պտուղները կտեսնենք շուտով, կտեսնենք, որ ես այդ պետությունների փոխարեն չեմ ուզում խոսել, բայց կզգաք, որ թե Բելարուսը, թե Ղազախստանը ավելի բանասահմանված կլինեն իրենց հայտարարությունները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զարգացումներից ռուսական կողմը հայտարարում է առաջիկայում Սանկտպետերբուրգում Ղարաբաղի հարցով եռակողմ հանդիպման մասին։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունը, թեև ռուսական կողմը հայտնում է, որ հանդիպումը լինելու է եռակողմ։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան նախագահների մակարդակով մինչ այդ հիշեցնեմ, խոսում էր Փարիզում սպասվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպման մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահներն անցած շաբաթ հայտարարել են, որ կողմերը տվել են իրենց համաձայնությունը։ Մոսկվայի նախաձեռնած հանդիպման մասնարամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով հնարավոր է եռակողմ գագաթաժողով անցկացվի Սանկտպետերբուրգում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ եռակողմ գագաթաժողովը նախապատրաստելու հարցեր են քննարկվել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի և Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Մորիս Ռիպերի և Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիոյի հանդիպմանը։ 10-ի փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են Ուկրաինայի ճգնաժամը լուծելու միջազգային ջանքերը, ինչպես նաև Սանկտպետերբուրգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման եռակողմ գագաթաժողով նախապատրաստելու հարցերը, անդրադարձ է կատարվել նաև Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի իրավիճակին։ Գագաթաժողովի անցկացման որևէ ժամկետ նշված չէ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը լրացուցիչ մեկնաբանությունից ձեռնպահ է մնացել, ասելով, թե նման հանդիպում անցկացնելը դեռ վաղ է հաստատել։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես ձեռնպահ է մնացել լրացուցիչ մեկնաբանություններից։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատությանը ասել է, թե բարձր մակարդակով հանդիպումների և այցելությունների մասին կտեղեկացվի պատշաճ ժամկետում։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրում է, թե Պետերբուրգում հնարավոր է կայանա Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների Իլհամ Ալիևի, Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի եռակողմ հանդիպում։ Ապա նաև հաղորդում է, որ Գրիգորի Կարասինը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովի հետ։ Ըստ հաղորդագրության այս հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ, ինչպես նաև Կասպիցի կարգավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին հիշեցնեմ, որ ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մայիսի 16-ին հանդիպեցին Վիեննայում, որին մասնակցում էին նաև միջնորդ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները և Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ըստ հաղորդագրությունների, նրանք պայմանավորվել էին նաև շարունակել բանակցային գործընթացը հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը հասնելու համար, իսկ վերջերս միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին հանդիպումներ ունեցան Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։
Հայաստան հայտարարած օպտիմալացման ծրագրի շրջանակներում միանգամից 3 փոխնախարհ հրաժեշտ են տալիս իրենց աթոռներին վարչապետի հիմնավորմամբ։ Փոխնախարհների կրճատմամբ կառավարության ծախսերը զգալիորեն կկրճատվեն, մինչ այդ էլ կառավարությունում հայտարարեցին, թե մի քանի 100 ծառայողական մեքենաներ են կրճատել։ Մամուլը պարզել էր, սակայն, որ այդ կրճատումների հետևանքով որևէ պաշտոնի առանց ծառայողական մեքենայի չի մնացել, քանի որ հարյուրավոր այդ մեքենաները հիմնականում հին ու շարքից դուրս եկած էին։ Նանեսակյանին լսենք։
Այսօր աշխատանքից ազատվել են միանգամից 3 գյուղատնտեսության փոխնախարար, իսկ նրանց հաստիկները կրճատվել են։ Նախարարի առաջին տեղակալ Գրիշա Բաղինյանը և տեղակալներ Սամվել Գալստյանը և Գառնիկ Պետրոսյանը վաղվանից արդեն աշխատանքի չեն գնա։ Նախարարության լրատվական ծառայությունից հավելյալ մանրամասներ չհաջողվեց ստանալ, թե ինչու, օրինակ, նախարարությունը մինչ օրս ուներ 5 փոխնախարարի հաստիկ, եթե առանց նրանցից 3-ի բնականոն աշխատանքը չի խաթարվի։ Լրատվական ծառայությունից միայն տեղեկացանք մեջբերում, նախարարն աշխատելու նախապատվություն է տվել երիտասարդ կադրերին։ Կառավարությունում հաստիկների կրճատումից ավելի ակտիվ շարունակվում է ծառայողական մեքենաների կրճատումը։
Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում է կառավարության աշխատակազմին ամրացված 15 միավոր տրանսպորտային միջոցները տեղափոխել պետական գույքի կառավարման վարչություն օտարման նպատակով։ Պետք է հիշեցնեմ, մի քանի նիստ առաջ մենք 9 արդեն տրանսպորտային միջոց փոխանցել ենք, սրանք վերացիչ միջոցներ են, որ փոխանցում ենք։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկհաստատում են։
Այսօր կրճատված 15 մեքենաներից մեկն 80-ականների, մյուս 90-ականների Mercedes է, 10-ից ավելին ռուսական ԳԱԶ 31-10։ Բյուջեի պլանավորմամբ զբաղվող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանի խոսքով, վարչապետի հանձնարարությամբ արվող հաստիկների եւ մեքենաների կրճատումը բյուջեի ծախսերի տեսանկյունից մեծ խնդիր չի լուծի։
Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա այդ ակնկալիքը մեքենաների կրճատումը ինքը շատ ֆինանսական տեսակետից ինչ-որ ավելի շատ բարոյական խնդիր է։
Պավել Սաֆարյանն ասաց, գյուղատնտեսության նախարարության օրինակով իրենց կերատեսչությունում փոխնախարարների կրճատում չի սպասվում։
Ես գյուղնախարարության հարցերը լուծումը գյուղնախարարը կախված իր արդեն դրված խնդիրներից եւ այն արդյունավետությունից, որ իրան սպասարկում են, եթե իրենից սպասում են, եթե ինքը կարող է կրճատել փոխնախարարների եւ դա աշխատանքի վրա չազդի եւ այդ արդյունավետությունը տա, դա գյուղնախարարի խնդիր է։
Ընդհանուր առմամբ Սաֆարյանը վստահ է, բյուջեում ավելորդ ծախսեր չկան, չնայած ընդդիմադիրների կողմից վերջին օրերին խորհրդարանում հնչող սուրք հնադրորդ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ այլ կարծիքի է։ Նա ավելացնում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության վերջին քայլերը կոսմետիկ բնույթ են կրում։
Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի կառավարման համակարգը, պետական կառավարման համակարգը եւ նույնիսկ տեղական կառավարման համակարգը օպտիմալացման տեսանկյունից երբևիցե չի բավարարել տարբեր չափանիշների, որոնք ընդունված են օրինակ այլ երկրներում, հա, ասենք օրինակ բնակչության թվի համեմատությամբ քանի նախարարություն պետք է ունենա։
Լուրջ բարեփոխումների փոխարեն, ըստ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավարի, կառավարությունը պարզապես հնամաշ մեքենաներն է կրճատում։
Ըստ էության հասարակության ճնշում ապրիլյան պատերազմից հետո նկատելիորեն ազդել է կառավարման համակարգի վրա, իշխանությունները հասկանում են, որ ինչ ու մի բան պետք է անեն։ Մի կողմից նկատելի է, որ նրանք շատ խոշոր եւ արմատական քայլերի չեն դիմում եւ չեն էլ դիմելու, հա, ի նկատի ունեմ արմատական վերանայումներ կառավարման համակարգի եւ ստիպված են, ասենք, բավարարվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգի օպտիմալացման այսպիսի կոսմետիկ դրսեւորումներով եւ
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանցենք ազգային ժողովորտեղ այսօր շարունակվում են պետբյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումները, падգամավորների հարցերը հիմնականում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ մեկ ամիս առաջ հնչեցրած խոստումներին էին վերաբերում, օրենսդիրները փորձում են հասկանալ, թե ինչ փուլում է մենաշնորի դեմ պայքարը եւ բացի հնամաշ մեքենաներ կրճատելուց էլ ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում փոխտնտեսել։ Հովաննես Մովսիսյանն է հետևել քննարկումներին։
Արդեն մեկ շաբաթ Հանում շարունակվող բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ падգամավորները կառավարությանը քննադատելու առիթը բաց չթողեցին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ կառավարությանը վստահելու խնդիր կա։ Օրինակ հայտարարվել է, որ մոնոպոլիաների դեմ են պայքարելու, բայց դրանք բացահայտելու համար ժամանակ պետք չէ, քանի որ մոնոպոլիստերին բոլորն են ճանաչում։
Մոնոպոլիստերի մի մասը այստեղ նստած է, մի մասն էլ այստեղից դուրս են։ Այդ ինչպես են լինում, որ մարդը ստանում է պաշտոն Եվ մի տարի հետո նրա զոհքանչը, որը 3 տարի առաջ Արաբկիրի շուկայում գազար էր վաճառ, միտեպ գազար վաճառել էս, բացարձակ փախարակելի բան չեմ համարում, բայց ինձ զարմանալի է, թե ինչպես կարող է գազար վաճառողը մի տարում լինել հայտարարագրերով միլիոնատեր։ Հիմա հարցը իրավունք ունենք տալու։
Պատգամավորները հիշեցրին, որ կառավարությունը ոչ միայն մոնոպոլիաների, այլև կոռուպցիայի դեմ էր խոստացել պայքարել, ծախսերն էլ օպտիմալացնել։ Ոչինչ էլ չի արվում, բողոքեց Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Բա որ հայտարարել է կառավարությունը, որ ոչ ստանդարտ միջոցառում էր, որն է, ասինքն հայտարարել, նա մենակ։ Սարայական մեքենաներ կրճատել, հասկացանք, չաշխատող մեքենաները կրճատում եք։ Մի քանի փոխնախարարի պաշտոն հետո դրան մեջ, հա՞, մեր խնդիրը։ Կամ հայտարարում եք, ասենք, որ մենաշնորների դեմ, ասենք հայտարարելու մեջ, հա՞։
Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ կառավարությունը տնտեսության զարգացման ռազմավարություն չունի եւ ներկա վիճակով Հայաստանը չի կարող պայքարել արտաքին թշնամիների դեմ։ Նաև բյուջեի կատարողականին անդրադարձավ եւ շեշտեց, որ արձանագրված 3%-անոց տնտեսական աճը հիմնականում գյուղատնտեսության հաշվին է։
Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի առաջնորդությամբ Հայաստանում ստեղծել են պամիդորահեն տնտեսություն։ Գյուղատնտեսության աճն էլ կառավարության խոստովանությամբ մեծապես պայմանավորված է բնապ կլիմայական բարենպաստ պայմաններով։ Այսինքն, եթե 2015 թվականին երկու հատ կարկուտ ավել գար, երկու անձրև պակաս, մեր երկրի 3% անոս տնտեսական աճը 50%-ով կկրճատվեր։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ կառավարության միակ ծրագիրը անծրագիր պարտքերի փոխառությունն է։ Արտագաղթը շատանում է, ներդրումները պակասում են, իսկ իշխանական տնտեսագետները նրա կարծիքով միայն խոսում են։
2008 թվականին այդ ներդրումները կազմում էին 1 միլիարդ 132 միլիոն դոլար, 14-ին արդեն 388 միլիոն, 15-ին արդեն 169 միլիոն դոլար։ Այս տարի արդեն մոտենում ենք 0-ի։
Իշխող հանրապետականի գործընկեր Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն էլ հիշեցրեց, որ իրենք 2015 թվականի բյուջեին դեմ են քվյարկել, քանի որ խնդիրներ կային, որոնք հիմա էլ առկա են։
Դա առաջի հերթին կոռուպցիոն իրավիճակն է եւ դրա դեմ իրական վստահելի պայքարի անարդյունավետ լինելը։ Երկրորդը մենաշնորներն են տնտեսության մեջ։
Ռուստամյանը ասաց, որ հանրապետական կուսակցության հետ կնքած համաձայնագրում նաև այս խնդիրների լուծման մասին կետ կա, որը պետք է իրագործվի։ Ընդդիմադիրների քննադատությանը պատասխանելու եկան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Նրանց կարծիքով նախընտրական տարի է, այդ պատճառով էլ ընդդիմադիրները միայն քննադատում են, իսկ լուծումներ չեն առաջարկում։
Մենք ամբողջ երկրի բեռը վերցրել ենք մեզ վրա։ Մենք հասկանում ենք այս ցանրությունը։ Ես հասկանում եմ, որ ընտրական ժամանակահատվածում արդիկ այլ գործերով են զբաղված, եւ նաեւ արդարացնեմ այն պայմանը, որ հանձնաժողովների մինչ ընդդիմադիրները չկային։ Դեմ արդիկ զբաղված են, ընտրություններ, քաղաքական նոր կուսակցությամբ են զբաղված, եւ հանկարծ գալիս են, ինչի՞ չեն այնտեղ ելույթ ունենում, որտեղ այնտեղ ելույթները massայական չեն։ Այստեղ տեսախցիկները շատ են։ Հավաստիացնում եմ, որ իշխանություններն ունեն բավարար քաղաքական կամ երկրում ուտակված խնդիրների լուսման համար։
2015 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումներն այսօր խորհրդարանում ավարտվեցին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն Հայաստանում առաջիկա տարիներին տնտեսական աճը չգերազանցի 3%-ը, քանի դեռ Ռուսաստանը ռուսական տնտեսությունն անկում է արձանագրում եւ Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալն էլ նվազում է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոցյանը ներկայացնում։
Առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում հնարի աճը չի գերազանցի 3%-ը, սա է նվկայում Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալները։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարներն ամփոփող ծավալուն այս զեկույցի համաձայն 2016-ին համախառն ներքին արդյունքի իրական աճը Հայաստանում կազմի 1.9%, 2017-ին եւ 2018-ին տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում փոքրինչ կարագանան, նշում են Համաշխարհային բանկի փորձագետները, կանխատեսելով որ հաջորդ տարի հնայի իրական արտահայտության աճը մեր երկրում 2.8%, իսկ 2018-ին 2.9%-ով կկազմի։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2016 թվականն Ադրբեջանի համար վատթարագույնը կլինի վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Երկիրը տարինք փակի 1.9% տնտեսական անկմամբ։ Վերջին անգամ Ադրբեջանում հնայի անկում արձանագրվել էր հեռավոր 1995 թվականին։ 2017 թվականին արդեն մասնագետներն Ադրբեջանում կրկին հնայի աճ են կանխատեսում, նշելով սակայն, որ այն աննշան է լինելու եւ չի գերազանցելու 1%-ը։ 2018-ին արդեն Ադրբեջանում տնտեսական վիճակը փոքրինչ կբարելավվի եւ համախառն ներքին արդյունքի աճը իրական արտահայտությամբ կազմի արդեն 1.3%։ Դատելով Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալներից, Հարավկովկասյան պետությունների շարքում առավել բարվոք տնտեսական վիճակում է գտնվում Վրաստանը։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն 2016 թվականը Վրաստանը կամփոփի 3% աճով, 2017-ին հնայի աճը Վրաստանում կազմի 4.5%, իսկ 2018-ին արդեն 5%։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները նաև փորձել են պարզել այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են այս կամ այն պետության տնտեսական կացության վրա։ Հայաստանի պարագայում բացասաբար ազդող գործոններից են նախ եւ առաջ ռուսաստանյան տնտեսությունում նկատվող անկումը, որն ի դեպ այս տարի ավելի քան 1%-ը կազմելու, ինչպես նաև մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի նվազումը։ Հայաստանի դեպքում տնտեսական աճը դանդաղեցնող գործոններից են էներգակիրներով հարուստ գործընկեր պետություններում, նախ եւ առաջ Ադրբեջանում արձանագրվող համբարենպաստ զարգացումները։ Բանկի կանխատեսմամբ նավթի գինը երկարաժամկետ կտրվածքով շարունակելու է ցածր մակարդակի վրա գտնվել, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը, ինչպես նաև էներգակիրներով հարուստ մյուս հետխորհրդային պետությունները, Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, կրկին բախվելու են ֆինանսական խնդիրների, կուտակած պահուստները շարունակելու են նվազել, իսկ արտարուհիների փոխարժեքը լուրջ շուկայական ճնշման է ենթարկվելու։
Tablet այժմ նաև ARM phone, Հայաստանում արտադրված առաջին smartphone-ը այսօփանդ հանվել է վաճառքի։ Հայ-ամերիկյան համատեղ արտադրության հեղինակների համոզմամբ հայկական հեռախոսը թե որակով, թե մաչելիությամբ չի զիջում աշխարհահռչակ բրենդերին։ Արտադրողը հեռախոսներում հատուկ կարևորություն է տվել ազգային տարերին, խնդիր են դրել հեռախոսների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել։ Արտակամ Վարդումյանն է ծանոթացել ARM phone-ի հնարավորություններին։
Հայաստանն այսուհետ միջազգային շուկայում կներկայանա նաև որպես սմարթֆոններ արտադրող երկիր։ Արդեն 3 օր է, ինչ վաճառքում են հայկական արտադրության ARM phone խելացի հեռախոսները։ Սմարթֆոնների, ինչպես նաև պլանշետների արտադրությամբ զբաղվող TSD ընկերության ներկայացուցիչների պնդմամբ, ARM phone-ը թե որակով, թե գնով չի զիջում աշխարհահռչակ բրենդներին։
Շատ արձագանքներ ենք ստացել գնորդներից հետո, եւ արդեն գնում կամ վերադառնում են, երբ ասում են՝ իրոք ոչինչով չի զիջում իմ iPhone-ին կամ ոչինչով չի զիջում իմ Samsung-ին։ Դա արդեն մեզ համար բարձր գնահատական է։
Android օպերացիոն համակարգով գործող ARM phone-ը շուկայ է մտել 5 մոդելով։ Ըստ հզորության եւ դիզայնի հեռախոսների գները տատանվում են 51-ից 151,000 դրամի շրջանակներում։ TSD ընկերության ներկայացուցիչ Արփինե Ամիրյանի խոսքով, իրենք Հայաստանում իրականացնում են հեռախոսների ծրագրային ապահովումը, դիզայնի նախագծումը, վերջնական տեստավորումն ու հավաքումը, սակայն անհրաժեշտ բոլոր մասերը ներկրվում են։
Հայաստանում մենք կատարում ենք որոշակի դիզայն, ինչ տեսակի տեսախցիկներ են ավելի հարմար մեր տվյալ Android-ի կամ տվյալ պրոցեսորի հետ աշխատելու համար։ Այնուհետև տվյալ սարքավորումները մենք պատրաստել ենք տալիս տարբեր տեղերում, հիմնականում Հոնկոնգ, Շենժեն կամ Թայվան, որովհետև ամբողջ արտադրությունը, եթե հայտնի է, նույնիսկ ամենահայտնի բրենդների կենտրոնացած է Շենժեն քաղաքում, հիմնականում Չինաստանի, բացառություններ ուղղակի չկան, որովհետև հնարավոր չի բացել տեղից ինչ որ այլ տեղերում կատարել նման տեսակի պլատաների կամ չիպերի տպագրություն։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն անտեղի է համարում քննադատությունը, թե Հայաստանում չարտադրված մասնիկներով ապրանքը լիովին հայաստանյան չէ։
Եթե Չինաստանը ինձ կարողանում արագ մասերը մատակարարել, ես էլ նորից ու արագ ես հավաքում եմ, վաճառում եմ, իմ համար դա օքեյ է, ես կարիք չունեմ նստեմ այդ ասենք չիպերի գործարանը ինքը սարքեմ, երբ որ ամեն մի չիպի գործարանը սկսվում է գինը 1 միլիարդ դոլարից։ Ինչի համար է ինձ պետք դա անել։
Արտադրողը հեռախոսներում հատուկ տեղ է տվել ազգային տարերին։ ARM phone-ի մեջ կարելի է գտնել Կոմիտասի երաժշտություն եւ հատուկ հավելվածի միջոցով ծանոթանալ օրինակ Սայաթ Նովայի գործունեությանը։ Ըստ արտադրող ընկերության ներկայացուցչի, իրենք խնդիր են դրել բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ինչպես նաև հեռախոսների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել։ 3 օրում հայկական առաջին հեռախոսները հասցրել են մեծ պահանջարկ ձեռք բերել։ Ընկերությունը սակայն չի բացահայտում, թե որքան սմարթֆոն է վաճառել։ ARM phone-ի տաղավարների մոտ գրեթե բոլոր քաղաքացիները ազատությանն ասում էին, որ եկել են աջակցելու հայկական արտադրողին։
Եթե iPhone-ի պարամետրերի նման լինի կամ ինչ-որ Android, Samsung-ի պարամետրերը նույնը լինի, չզիջի, ես պարտադիր կնախընտրեմ հայկականը։
Ուղղակի ուզում եմ մեր արտադրողներին օգնել։ Ընդ որում առաջի թոշակից եմ առել։
Ամերը գեղեցիկա, դատարակ ավելը։
Հայկական սմարթֆոնի առաջին գնորդներից է տնտեսագետ Մեսրո Պարակելյանը։ 2 օր ամենաթանկ տեսակի ARM phone-ը օգտագործելուց հետո նա մատնանշեց միայն մեկ թերություն։
Մարդկացի օգտագործումը մի քիչ ավելի թույլ է ոնց որ քան կարա լիներ։
Ըստ տնտեսագետի, հայկական խելացի հեռախոսների արտադրությունը կարող է կոտրել կարծրատիպը, թե նման մրցակցային ոլորտներում հայկական արտադրանքը հաջողակ լինել չի կարող։ Այդուհանդերձ Արաքելյանի կարծիքով Armphone-ի համար միջազգային շուկայում բավականին դժվար է լինելու հաշվի առնելով, որ հիմնական մրցակիցները չինական սմարթֆոններն են։
Մի շարք ընկերություններ չինական ինձ թվում է, ասենք, օրական կարող է մի քանի միլիոն արտադրանք տան, եւ դրա հաշվին, ասենք, մասշտաբի էֆեկտի հաշվին կարողանան նույնիսկ Հայաստան հասնող իրենց հեռախոսների համար ունենալ շատ ավելի ցածր գին, քան մեր հեռախոսներն են։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն առաջին հերթին կարևոր է համարում, որ էլեկտրատեխնիկայի արտադրական փորձառություն է ստեղծում Հայաստանում։ Վարդանյանը կարևորում է նաև հայկական արտադրությանը հնարավորինս աջակցելը։
Նրանք հարկեր են ուծել են Հայաստանում, նրանք աշխատատեղեր են ստեղծել և նրանց օգնելով ես օգնում եմ ինձ։
Armphone-ի հեղինակներն ասում են, որ առաջիկայում հայկական հեռախոսները կներկայացվեն նաև միջազգային շուկայում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական 5-7 օրը կառավարության շենքի մոտ ավանդույթի համաձայն արդարության պահանջով մարդկանց հերթական խումբներ հավաքվել այսօր Ֆիրդուս թաղամասի բնակիչներն էին, որոնց սեփականությունը հանդիսացող բնակարանները գերակաշահ էին ճանաչվել ու քանդվել, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ փաստացի հայտնվել էին դրսում առանց սեփական տանիքի։ Քաղաքի կենտրոնի բնակիչներին բազմիցս խոստացել էին խնդրին լուծում տալ, տարիներ են անցել, առ այսօր նրանց չի հաջողվում ստանալ իրենց հասանելի բնակարանները։ Տաթև Դանիելյանն է հաղորդում։
Անտուն մնացած կենտրոնի բնակիչները նոր բնակարան կամ փոխհատուցում են պահանջում կառավարությունից։ 2007-ից 8 թվականներին Ֆիրդուսու փողոցի բնակիչների տների տարածքը կառավարությունը ճանաչել է հանրային գերակշահ։ Glendale Hills ընկերությունն էլ պայմանագիր է կնքել սեփականատերերի հետ։ Ընկերությունը պարտավորվել է այդ տարածքում բարձրահարկեր կառուցել ու նախկին բնակիչներին 3 տարուց նոր բնակարաններ հատկացնել։
Բայց 3 տարին անցել է, մենք պայմանագիրը վերակնքել ենք, նորից 3 տարի անցել է, նորից վերակնքել ենք։ Հիմա սպասում ենք, որ մեզ բնակարան տան, տեղում հնարավոր չի, բայց տալիս են շատ հեռու, կենտրոնի բնակիչին տալիս են նորքի, չգիտեմ որտեղ, շատ հեռու, որտեղ ոչ տրանսպորտ կա, ոչ բարեկաշտված, ներսում ոչ հարդարված, միայն 4 պատ։
Հետագայում Glendale Hills-ը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առջև, շինարարությունը դադարեցվեց, բնակիչներից մի քանիսին այլընտրանքային եղանակ առաջարկվեց։
Պարզվեց, որ տեղում այդ երկու մասնաշենքերը չի կառուցվելու, բնակիչներին առաջարկվեց վերակնքել պայմանագրերը, քանի որ 3 տարին լրացել էր եւ 3 տարվա ժամկետով էր, տեղափոխել գինու գործարանի տարածք, այնտեղ մասնաշենքեր կային 11-12, որ միջև 10 հարկներ սարքած։ Բնակիչներից ոմանք տեղափոխեցին պլյուս 15% ավել քառակուսներով եւ այլն, քանի որ գոտի էր փոխվում։ 3 տարի հետո պարզվեց, որ այնտեղ չի կառուցվելու։
Բնակիչները փորձում են տարածքը հանրային գերակշահ ճանաչած կառավարությունից պատասխան ստանալ։
Տարիներ շարունակ գնում է խաբ կանք։ Բնակիչներին հանել են կենտրոնական տարածքից, անունը դրել են պետական գերակշահ, այնտեղից հանել են, բնակիչները օդից կախված են, փշրանքներ են գցում ինչ որ վարձեր։ Եվ սենց օդից կախված հարցը մնում է, արդեն բնակիչները չգիտեն ինչ անեն։
Մենք համաձայն ենք, որ մեզ գումար տան $1000-ով քառակուսին վճարեն, մենք մեզ համար բնակարաններ գնենք։
Որքան էլ ցուցարարները կառավարության դիմաց կանգնած կանչեցին վարչապետին, նրանց ընդունող չեղավ։ Աթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտ գործարանի գույքը գույքագրվում է, նաիրիցիները մտավախություն ունեն, որ այդպիսով վերջակետ է դրվում երբեմնի քիմիական հսկայի գործունեությանը։ Ամիսներ առաջ իշխանությունները հայտարարեցին, թե նաիրիտի վերագործարկման վերաբերյալ առաջարկություններ են մշակվում, բանակցություններ են անցկացվում ռուսական կողմի հետ։ Մինչդեռ սնանկացած գործարանի աշխատողները ծանոթություններ են ստանում հուլիսի 1-ից աշխատանքից ազատման վերաբերյալ։ Գործարանի շուրջ զարգացումներին Ռուզան Գիշյանն է հետևում։
Նաիրիտ գործարանի վերջին 460 աշխատողները ծանոթագրեր են ստացել, հուլիսի 1-ից նրանք գործազուրկ են դառնալու։ Եվս 1700 աշխատող գործարանից հեռացվեց դեռ նախորդ տարի։ Նաիրիտի ներկա վիճակը եւ հետագա անելիքներն ուսումնասիրելու համար էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի հանձնարարությամբ մարտին աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել։ 3 կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը նախարար Լևոն Յոլյանից այդ խմբի եզրակացությունը պահանջեց եւ հարցրեց, արդյոք գույքագրումն ու աշխատողների հեռացումը պատասխանումը չի նշանակում, որ գործարանը փակվում է։
Ցավոք, պարոն Ելյան, ձեր գրավոր պատասխանը տպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք թաքցնել ճշմարտությունը, այն մասին, որ արդեն ունեք գործարանը փակելու և գրագույքը բաժանելու որոշում։ Եվ հիմա ընդհանրապես զբաղված եք այդ պլանի հիմքերը նախապատրաստելու և այդ որոշման պատասխանատվություն ձեր վրայից գցելու գործով։
Տեղեկացնեմ ձեզ, որ ՆԱԻՐԻՏ-ի աշխատանքները դադարեցվել են 2010 թվականի մարտից և մինչև օրս արտադրություն կա ուչույթի գոյություն չունի այդ ձեռնարկությունում։ Ծանուցման առումով երկու բառով ասեմ, որ ըստ իս ՆԱԻՐԻՏ-ի պահպանության խնդիրները, որոնք կան այսօրվա դրությամբ, պետք է իրականացնեն համապատասխան լիազորություն և փորձառություն ունեցող կազմակերպությունները, նույնպես արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ տանում են աշխատանքներ։
Ինչ վերաբերում է վերագործարկման խնդրին, ապա նախարարի խոսքով աշխատանքային խմբի անդամները, այդ թվում գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, լիազորություն ունեցել են Իրանունից ներկայանալու և գործարանը գնել ցանկացող ընկերությունների հետ բանակցություններ վարելու։
Իրենց ներկայացրել են, եթե լինի քիչ թե շատ իրատեսական առաջարկ և հետաքրքրություն, ներկայացնել անձամբ ինձ հետագա գործերը պլանավորելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մինչև օրս ոչ մեկի կողմից ոչ մի առաջարկություն ՆԱԻՐԻՏ-ի հետագա վերագործարկման առումով չի ներկայացվել։
Գործարանը երկու տարի ղեկավարած Կարեն Իսրայելյանի խոսքով նախարարությունում քննարկումներ թեև եղել են, սակայն դրանք ձևական բնույթ են կրել, իրենց առաջարկություններն էլ չեն ընդունվել։
Մեր կողմից առաջարկություն եղել, որ կառավարությունը ՆԱԻՐԻՏ-ի հանդեպ պետք է ընդունի որոշում, որոշումով պետք է ազգային ժողովը օրենք ընդուներ, ՆԱԻՏ-ը ճանաչել որպես պետական շահ ներկայացնող ընկերություն, ՆԱԻՏ-ին տրվել արտոնություններ, ՆԱԻՏ-ը ազատվել հարկերից, որպեսզի կարողանային դրանով ներդրողներին շահ գրգռեին։ Այդ մեր առաջարկը չեն մտել ընդհանրապես քննարկումների ժամանակ։
Գործարանի նախկին տնօրենը մտավախություն ունի, թե ՆԱԻՏ-ը ցանկանում են երկու մասի բաժանել։
Ցանկանում են ՆԱԻՏ գործանը կիսել երկու մասի, մի մասը տալ Երևանի ջեկին, իրապարտքի դիմաց մոտ 40 միլիոն դոլար, մյուս մասը տան ՆԱԻՐԻՏ երկուսին, տոկոսների դիմաց, աշխատողների, աշխատավարձի տոկոսների դիմաց։ Այն որ ՆԱԻՏ երկուսը իրենց վճարել էր աշխատավարձ, այդ դրա դիմաց տոկոսները, որ ՆԱԻՏ երկուսը ստացանա գործանից։
Իրենց աշխատավարձի ուշացման համար առաջացած տույժ ուտուգանքները ստանալու պահանջով գործարանի նախկին աշխատակիցները դատախազությանն էին նամակուղել, սակայն երեք այստեղից մերժում են ստացել։ Դատախազությունը ուտուգանքների չվճարման մեջ անցակազմ չի տեսնում ու հորդորում է քնչական մարմիններին դիմել։
Մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր այդ գումարը ստանալ և տնորինել, ոնց մենք ուզում ենք։ Մենք չենք թույլ տալու, որ մեր գումարը տան ինչ-որ 1/3 կազմակերպության։
Ամեն 5-7-ի գործադիրի շենքի մոտ հավաքվող ՆԱԻՐԻՏ-ցիները վարչապետին հորդորում են կոռուպցիայի դեմ պայքարը հենց ՆԱԻՐԻՏ գործարանից սկսել։ Գործարանի նախկին աշխատակիցներին զայրացնում է կառավարության մոտեցումը։
Ներողություն, ընկեր, ես ով եմ, իմ ընկերները ովքեր են, որ մենք ներդրող մտնենք, բանակցենք ու երաշխավորենք այդ միլիոնների հետ կապված, միլիոն դոլարների հետ կապված, որ ներդրում անեն։ Ես ուզում եմ պարոն Հովիկ Աբրահամյանին այսին բոլոր կանգնած ընկերների անունից խնդրել, դիմել, առաջարկել։ Եթե դուք ուզում եք կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսեք, սկսեք ՆԱԻՐԻՏ գործարանից։ Դուք շատ լավ գիտեք ՆԱԻՐԻՏ գործարանում ինչ է կատարվել ու սկսեք ՆԱԻՐԻՏ գործարանից։ Եթե դուք կբացահայտեք ՆԱԻՐԻՏ գործարանում տեղի ունեցած կոռուպցիան, հետ կբերեք ՆԱԻՐԻՏ գործարանից թալանած գումարները, ՆԱԻՐԻՏ գործարանը կարա աշխատի առանց ներդրողի, մեզ ներդրող էլ պետք չի լինի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոշորացված համայնքներում սպասում են իշխանությունների խոստումների կատարմանը։ Գյուղերի միավորման ծրագիրը ներկայացնելիս կառավարությունն առաջին հերթին օգուտների ծեր խոսում գյուղացիներին հավաստիացնում, թե միավորումից հետո ներքին կյանքը անհամեմատ կազմակերպված կդառնա, կվերանորոգվեն ճանապարհները, կարգի կբերվեն ենթակառուցվածքները։ Ամիսներ անց խոշորացված համայնքի բնակիչների մտահոգությունները չեն փարատվում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից։
Տավուշի մարզի Հով գյուղը, որ արդեն 3 ամիս է Դիլիջանի թաղամաս մաս է համարվում, համայնքների խոշորացման ծրագրից դեռ օգուտներ չի տեսել։ Գյուղացիներն ասում են, 1 տարի առաջ միավորման նպատակով տեղի ունեցած հանրակվեից առաջ վերևներից լսած խոստումներից ոչ մեկը դեռ իրականություն չի դարձել։
Ոչ մի բան էլ ոչ փոխվել է, ուխտի մեջ որ ծուր ծնվում է, ծուրել է ծնվում։ Մեկը ոչ մի բան չփոխվել, չի դժվել։
Բանա, սկորի помощը չգիտեմ որտե՞ղ պիտի կանգնի,
հաղարծն բայթում։ Ուրիշ որ բաննը պետք է զանգենք հաղարծին, հաղարծինից դարձ տեղ հասնի։ Միչեվ տեղ հասնես, տեղի հիվանդը կմեռնի։
Հանրակվեից առաջ գյուղացիները մտավախություն ունեին, թե ամեն տեղեկանքի համար կտրելու են 25 կիլոմետր ճանապարհ հասնելու քաղաք։ Հիմնականում հենց այդ պատճառով է մեծամասնությունը դեմ քվեարկել հանրակվեի ժամանակ։ Համայնքների միավորման ջատագովները միջդեռ հերքում էին, պնդում, թե գյուղի ներկայացուցիչներն են այդ հարցերը լուծելու։ Սակայն միավորումից 3 ամիս անց գյուղացիների մտահոգությունները գոնե առայժմ չեն փարատվել։
Ես այդ թղթերը պետի տանեմ դիլիջանացին, ոստանը։ Պետի տանեմ գյուղապետին տամ կամ գյուղապետը տանը, ես տեղն էլ չեմ, մանուոր տանը։ Ինձ էլ գումար չեն ու կեմ դարսին։ Ոնց կինամ եմ։
Հովքի նախկին գյուղապետ Գրիգոր Գևորքյանը, որ այսօր արդեն գյուղի ներկայացուցիչ է համարվում, եւս շեշտում է. տեղեկանքի հետևից քաղաք հասնելը գյուղացիների համար լուրջ խնդիր է։ Գյուղից դեպի կենտրոն տրանսպորտ չկա, ճանապարհն էլ քարուքանդ է։
Հիմա այս պահին էտա, մարդկանց այդ տեղեկանքի հետ կապված այդ լուրջ խնդիր է։ Հիմա մարդիկ տեղեկանք իրան, տանում են պետք է տանեն, ընդեղ մենք գրում ենք, տալիս ենք իրան, տանում են պետք է չատ։ Այդ մեկը խնդիր է։
Խոշորացած քաղաքում Դիլիջանում հաճախակի հավաքվում ու քննարկումներ են անում։ Գյուղի ներկայացուցիչներն անցած շաբաթ մասնակցել են հերթական ժողովին, եւս մեկ անգամ լսել նախատեսված ծրագրերի մասին ու գյուղ վերադարձել հույսով, թե շուտով իրագործվելու են թղթի վերագրված ծրագրերը։
Ուզում եմ ասել, հույսուն են, որ խոշորացումից հետո միգուցե օրինակ տրանսպորտ կունենան, ճանապարհները կկառուցեն։ Չգիտեմ, համենայն դեպս հույսով ապրում են։
Արդեն իրավական կարգավիճակ կորցրած գյուղապետարանում հույս ունեն, որ ամռան ընթացքում հովքի աղբանության, լուսավորության ու ճանապարհի խնդիրները լուծվելու են, սակայն արձանագրում են այսօրվա դրությամբ դեռ արդյունքներ չեն տեսնում։
Ժողովրդի խնդիրը մնում է նույնը, բան չի փոխվել։ Սպահի դրությամբ ոչ մի բան չի փոխվել։
Չնայած գյուղացիների մտահոգություններին համայնքների խոշորացման պատասխանատուները պնդում են, ծրագիրը շահեկան է Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի միավորված բնակավայրերի համար։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն ազատությանն ասաց, գումարներն արդեն հասել են խոշորացած 3 համայնքներ։ Նախարարի խոսքով Դիլիջանը ստացել է շուրջ 2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր, Սյունիքի մարզի Տաթև խոշորացած համայնքը 0.5 միլիոն դոլար, իսկ Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքը 450 հազար դոլար։
Բնակիչները շատ մեծ արագությամբ էին ուզում ամեն ինչ տեսնել։ Խոշորացման առաջի 3 ծրագրերից անցել է 3 ամիս, որի ամիս ու կեսում դեռևս կազմավորվել են այդ համակները, ավականին ձևավորվելը եւ անցել աշխատանքին։ Պարզապես սրանք ընթացակարգեր են պահանջում եւ դրա արդյունքը դուք կտեսնեք 3-4 ամսից հետո, երեք այս ամբողջին վերաբերվենք լուրջ։
Լոռու մարզի Անիձոր գյուղն էլ միավորվել է Թումանյան քաղաքին։ Այստեղ էլ դեմ են եղել խոշորացմանը։ Այսօր գյուղի ներկայացուցիչ Վանի Քարյանն ասում է, սպասում են, թե որևէ կերպ կլուծվի ամենակարևոր խնդիրը։ Գյուղ տանող ճանապարհը գոնե անցանելի կդառնա։
Հիմնականում այդ ճանապարհը, որը հուսանք որ կլինի։
Հույս ունեք։
Հույսը այս հույսն է, որ կորցրի կորակ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիշեր ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարը գնդակոծելով Տավուշի մարզի բաղանից։ Գյուղը Facebook-ում գրել է համայնքի ղեկավարը, տեղեկացնելով վնասվել են տանիքներ, լուսամուտներ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Ցամանամերձ գյուղերում չդադարող կրակոցների տակ մարդիկ շարունակում են հողապահել ու մշակել, չթաքցնելով, որ չեն զգում կառավարության անհրաժեշտ աջակցությունը։ Թիկունք Մանուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը ցամանամերձ Պարավակարից։
Փարագի լեռների լանջին 1900-ականներին հիմնադրված Պարավակար գյուղի տղամարդիկ ադրբեջանական դիրքերին դեմ դիմաց սկսել են հունձը։ Խոթարքն ադրբեջանական դիրքերից ցածր է։ Հեռու է ընդամենը 500 մետրով, կատակելով պատմություններ, պատմելով ու վտանգների հարցերին ի պատասխան լայն ժպտալով հիմնավորում են, որ հենց իրենք են գյուղի եւ 20 կիլոմետր եզրագծով սահմանի տերը։ Գյուղապետը սահմանին հետևում է հունձին եւ ցույց տալիս պաշտպանական գիծը։
Այս հրամատուստեղ էս կոքս է, այ 100 մետր այ ենա հրամատ։
Սա հետեւ արդեն թուրքերն է, թուրքերի պոստերն է։
Տրակտորավար նակնածանքով ներկայացրեց գործընկերների առօրյա պատրաստակամությունը։
Չմենի էլ քշերը ճամանապահները եթե գյուղի տղեկը եկել են Հայաստան, որ իրիկունը պետք ենան։
Ամեն օր գնում են։
Անպայման։ Ճամանը մեծա, քիչ էլ պետք է օգնան։
Երբ պետք է լինում գնալը գնում ենք, առանց ինքնագովեստի սարերով պարփակված խոթարկում հնչեց բացատրությունը։
Որ կրակոս բանալ եմ, դեմ են, որ պետք է հետալը, հետնը։
Պաշտպանության անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն ունեք։
Լաբամոս շուն, մեր չասլ ամեն ինչ է տալիս, միջոցներն ստեղծում։
Սաղս էլ թողնենք գնան Երևան, բա սահման նոխվայի։
Բայց ի՞նչ մտածում եք Երևան գնալու մասին։
Մենք մի հետելա Երևան գնալ, հիմա մտածում չեն։
Սահմանի կանգնած ի՞նչ կուզեիք ասել Հայաստանի կառավարության ներկայացիչներին։
Հայաստանի կառավարությունը ես կուզեի ասել, մենակ մեր պայմանները մի քիչ բարելավեն։ Մի քիչ աշխատանքի մասին։
Կոնկրետ ի՞նչ անենք։
Այս տեխնիկա տան, այ մեր հողերը այսպես սամանի վրա ենք, մի էսի հանձնենք, պետք է փողերը տանք, աշխատանք չունենք, որ կարենանք փողերը փակել։ Էտա, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան։
Ցերեկը գյուղի ներքին գիշերն արտակին հարցերով տարված ամուսնուց ոչ հեռու երիտասարդ կինը գնահատեց սահմանի գյուղի կյանքը։
Շատ դժվար ամեն ինչն է։ Ապրելը սահմանա մերձա, գյուղի պայմանները նորմալ չեն։
Բայց մենք հույս ունենք վրա ենք դնում։
Գյուղում այդ մասին խոսում եք, որ հավաքվում եք։
Չէ, դիշ հավաքում խոսանք, դա մեր բաղ ու բաղջի։ Զբաղմունքը մեր հողամասն է։
Այսինքն դա պարզից էլ պարզ է, հա, որ պետությունը հենց դուք եք եւ ոչ թե ինչ-որ չինովնիկներ, պաշտոնյաներ։
Հա, դա տենց է։ Եթե ուսեմ ունենք պետության վրա ինչ-որ օգնություն պետք է տա, այնքան նոյ խոսքի գյուղը, սամրամեզ գյուղը։ Օգնություն բան որ տան լավ կլի ժողովրդի համար էլի, բայց մենք չենք թողի մեր հողերը, որ եթանք Երևան ապրեն կամ չգիտեմ որտեղ Ռուսաստան, մենք մեր հողը չենք թողի։
Այդտեղ մնամա թասիբի հարցը, հայրենասիրության հարցը, որ սաղս էլ թողենք քնենք, ով կմնա։ Մեր ծնողները, մեր պապերը պահել են։ Մենք էլուզա չուզած պետք է պահենք։
Օրինակ դուք ձեր երեխաներին կարողանում եք պահել այստեղ։
Որ ասենք կարողանում ենք, այդ հպարտություն գլի 4 երեխա ունեմ, հեշտ կպահեմ այստեղ։ 2 ուսանող ունեմ։ 2-ն էլ դպրոցում գերազանց։ Ուզած չուզած երրորդը պետք է ուսման չքնա։
Գյուղապետարանում գրանցված պաշտոնական տվյալների համաձայն 10 տարի առաջ գյուղում 900 աշակերտ կար, հիմա 200-ն են։ Պարավակարցիները գյուղի անվանման հերոսուհու պատմություններն ամեն մեկն իր ձևով է պատմում՝ հակարակորթի ձեռքից ազատվելու նպատակով լեռներից նետվելու, ողջ մնալու, մեկ այլ վարկածով բարի ու հզոր ուժերի ասքերը վերցանելուն զուգահեռ կատակում, իսկ բարբարային արտահայտությամբ շուլուղ են անում ավտոմեքենայի վաղեմությունն ու պաշտպանության նախարարության հանրահայտ դեմքերին չան տեսելով։
Պաչատրով վիլիս նա թողած անդեղ տրի վաղթանից ենա լապային յան։
Երբանի
92 թվից ենա Պաչատրով վիլիս նա թողած անդեղ։
Հա, կատակ։
Բայց չի
կարծում։ Բրաբուս են մի տեսակ։ Վերջի վիպուստնա։
Տրակտորավարը հպարտությամբ է գործի գցում խորհրդային ժամանակների ժառանգությունը, Բելարուս մագնիշի տեխնիկան։
Այս տրակտորը ճողապետարանն են նա։
Ուզեիք նոր տրակտոր ունենալ։
Ոչ, չի։
Ավելի լավը։
Ես նո։ Այս տրակտորը մաքսը, սովետական տրակտոր եթե համակերպվել տենցել է տակնում լավա։
Իսկ տեսել եք այն լավ տրակտորները, թե չէ։
Տեսել եք, ու նրանից չեն ունենք։ Գյուղապետ հետ խոսած այս բրտա հիլ աշխատեմ ցավտոնը։
Փակի։ Սաշի, գործում դեսանի։
Հիլա դա այս ավետ ямаռու նշաստան ավանցանո։
Համաշխարհային առաջին պատերազմից ավելի ուշ նաև 90-ականներից ժառանգած համեմատաբար նոր խնդիրների համադրության ֆոնին գյուղապետն առանձնացրեց մեկ հարց՝ փոխել ջրագծերն ու գյուղին անխափան մատակարարել Հայաստանի քաղցրահամջյուրը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ների մասին Ստրասբուրգյան դատարանը քննում են ու Բարաշենի բանտում գտնվող Հրաչյա Գևորքյանին խոշտանգման ենթարկելու մասին դիմումը, որի համաձայն դատապարտյալին զրկել են անհրաժեշտ բուժումից։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ կալանավոր առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հայաստանի կառավարությունն էլի պատասխան եվրոպական դատարանի հարցումների հավաստիացրել է, թե Գևորքյանը ստանում է անհրաժեշտ բոլոր բուժումները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Նուբարաշենի բանտում գտնվող Հրաչյա Գևորքյանը խոշտանգման է ենթարկվել, քանի որ մի քանի հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալը զրկվել է անհրաժեշտ բուժումից։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ու նրա պաշտպանյալը դիմել են Եվրոպական դատարան, ակնկալելով Բարձր Ազիանի միջամտությունը, որպեսզի կալանավորը ի վերջո տեղափոխվի մասնագիտացված բժշկական հաստատություն, համալիր հետազոտություն անցնի ու բուժում ստանա։ Ստրասբուրգյան դատարանը մինչ որոշում կայացնելը Հայաստանի կառավարությունից որոշակի պարզաբանումներ է խնդրել կալանավորի առողջական վիճակի մասին, արդյոք Գևորքյանը տեղափոխվել է քաղաք
քաղաքացիական հիվանդանոց, եթե ոչ, արդյոք արդեն որոշված է, թե երբ կտեղափոխվի։ Ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունն ուղարկել է հիվանդի բժշկական քարտն ու նշել, թե կալանավորը ստացել է անհրաժեշտ բոլոր բուժումները։ Գևորգյանի պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը միջդեռ պնդում է, եվրոպական դատարանին կառավարությունը թերի պատասխաններ է ուղարկել, եւ որ իր պաշտպանյալը, ով արդեն 2 տարի է գամված է հաշմանդամի սայլակին, բանտի հիվանդասենյակներից մեկում մատնված է անուշադրության։
Կառավարության պատասխանը հետեւյալն է, որ հունվարի 15-ին այս տարվա կատարվել է գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն, պաթոլոգիկ փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել, կատարվել է նաև այս նեյրոգրաֆիան ու որևէ խնդրի չի հայտնաբերվել, բայց մեր խնդրանքը հենց դրանում է, որ համալիր հետազոտություն իրականացնի։
Սաֆարյանը թվարկում է իր պաշտպանյալի հիվանդությունները քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ C, պարկինսոնյան համախտանիշ, պնդելով նման ծանր հիվանդություններ ունեցող մարդը կարիք ունի ստացիոնար բուժման, այլ ոչ թե պետք է գտնվի կալանավայրի հիվանդասենյակում, միայնակ ու օրեր շարունակ սպասի բժշկական ազնագազմից որևէ մեկի այցին։
Այն, որ հենց կառավարության ուղարկած բժշկական փաստաթղթերը, ամբուլատոր քարտի բովանդակությունը հաստատում է մեր ընդդումը, որ Հրաչյա Գևորգյանը քերակատորական հիմնարկում չի ստանում բուժում։
Սաֆարյանը հավելում է, որ արդարադատության նախարարությունը ստանդարտ պատասխան է տալիս, թե կալանավորը ստանում է համապատասխան բուժում։
Իր առողջական վիճակը այնքան ծանր է, ու հիվանդությունները այնպես ծանր ախտորոշումներ են, որ ոչ մեկ չի կարող համոզել, որ Նուբարաշեն քերակատորական հիմնարկը իր բժշկական ազնագազմով սարքավորումներով ունակը կարող է պատշաճ բուժողություն տրամադրել։ Ին նշած այդ հիվանդությունների բուժումը նույնիսկ քաղաքացական ոչ բոլոր բուժ հաստատություններում կարող է պատշաճ իրականացվել։
Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը խոստանգում է, որ ակում Հրաչյա Գևորգյանի հետ կատարված է։ Դիտորդական խմբի նախագահ Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով սա եզակի դեպք չէ։
Հիմնականում այդ չվստահելու այդ բանը կա, որ դատապարտելը կա տեսակետը, դատապարտելը միշտ ստում է։ Մենք գնում ենք հակառակ ուղղությամբ, ներկայացնում, որ դատապարտելը չի ստում այդ տեսանկյունից, փորձում ենք բնականաբար փաստերով ներկայացնել տվյալ այս կամ այն խնդիրը։ Բոլոր դեպքերում պետք է դիմում են պետին, պետը ինչ կասի, պետն է բնականաբար դիմել վարչության, վարչության թույլատրություն։ Մենք ժամանակի որոշ դեպքերում կորուստներ ենք ունենում։ Կա դեպքեր, ի պատիվ իրենց կարող ասենք, որ արագ են աշխատում։
Հաշվի առնելով կառավարության դիրքորոշումը, Վաղը Սաֆարյանը կրկին բողոք ուղարկի Ստրասբուրգի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո թուրքական իշխանությունները գրեթե ամեն օր սպառնալիքներ, կոշտ ու վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցնում Գերմանիայի քաղաքական գործիչների հասցեին, պահանջելով միջև անգամ չաղարկել Բանաձևը։ Բունդեսթագն այսօր որոշեց ի վերջո պատասխանել Էրդողանին, հեղինե Բունյաթյանն է պատմում։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Բունդեսթագի նախագահն այսօր նիստի հենց սկզբում խստորեն քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, ինչ ողջունել են Գերմանիայի խորհրդարանի բոլոր ուժերը, այդ թվում քննարկմանը ներկա կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Wir stellen uns jeder Kritik und wir ertragen auch persönlich
Ցանկացած ոք, որ փորձում է սպառնալիքներով ճնշում գործադրել առանձին падգամավորների վրա, պետք է իմանա, որ հարձակում է գործում ողջ Բունդեսթագի վրա։
Ergreift das ganze Parlament an.
Բունդեսթագի առաջնորդը չի թաքցրել, իրեն ապշեցնում է փաստը, որ իր գործընկերների հասցեին սպառնալիքները հնչեցնում անձամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է լաբորատոր փորձակնության ենթարկել Բունդեսթագի ծագումով թուրք այն падգամավորների արյունը, որոնք անցած շաբաթ կողմ են քվեարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։
Das ein demokratisch gewählter Staatspräsident.
Ես ապշած եմ, որ գերմանացի օրենսդիրների հասցեին սպառնալիքները հնչեցվում են նաև թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Երբեք չէի մտածի, որ ժողովրդավար ճանապարհով ընտրված որևէ նախագահ 21-րդ դարում իր քննադատության հիմքում կդնի կասկածները Բունդեսթագի падգամավորների ցակման վերաբերյալ, փչացած համարելով նրանց արյունը։
Բունդեսթագը պարտավոր է հակադարձել թուրքական կողմին օրենքով հնարավոր բոլոր միջոցներով, այսօր պնդեց խորհրդանի ղեկավար Նորբերտ Լամերտը դիմելով քաղաքական ուժերին։ Ժամերան Էրդողանի հասցեին այս կոշտ քննադատությանը միացավ նաև Եվրախորհրդարանի նախագահ գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Մարտին Շուլցը։ Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ օրինակ տաբուները եւ հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ իրենց լիազորությունները իրագործելու падգամավորների ազատությունը եվրոպական ժողովրդավարության հենասյուններից մեկն է, գրել է Եվրախորհրդարանի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողան Անին ուղարկած նամակում։ Թուրքիայի նախագահը միջդեռ չի ընկրկում եւ երեք կրկնել է աղմկարույց խոսքերը Բունդեսթագի ծագումով թուրք падգամավորներին դասելով ահաբեկիչների կողքին։
Բունդեսթագի սուրեշտե դե
Ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են մարդիկ, որոնց արյունը փչացած է, դրանք ահաբեկիչներն են, որոնք կրակ են բացում մեր պետության ու ժողովրդի ուղղությամբ, մտավորականներ ու գիտնականներ, որոնք հայտարարություններ են անում աջակցելով նրանց, կամ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավորներ, որոնք մեղադրեցին սեփական երկրին ցեղասպանություն գործելու համար.
Yani bundan sonraki süreç bugüne kadar olduğu gibi olmayacaktır.
Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ թուրք ժողովուրդը արժանի դաս կտա նմաններին հավելելով։ Պաշտոնական Անկարան այժմ գնահատում է իրավիճակը, ինչից հետո արդեն համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Այսօր նաև Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարն է հայտարարել, Բունդեսթագի բանաձևը կվնասի թուրք-գերմանական հարաբերություններին, չմանրամասնելով սակայն թե ինչպես։ Հյուրի հետ Daily News-ն էլ գրում է, թե մի խումբ թուրք իրավաբաններ դիմել են դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել Բունդեսթագի ծագումով թուրք պատգամավորների նկատմամբ թուրքերի ինքնությունն ու պետությունը վիրավորելու համար։
Բոստոնի հայկական եկեղեցիներից մեկի ճակատագիրը հայտնվել է տեղական մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Եկեղեցու ղեկավարությունը որոշել այն վաճառքի հանել, հավանական գնորդն էլ ցանկություն ունի հայ առաքելական եկեղեցու աղոթատեղին վերածել Արաք Սննդի մատակարարման կենտրոնի։ Ռաջ Մելքումյանը պարզել այս պատմության մանրամասները։
Բոստոնից հյուսիս Հեյվհիլի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական հին եկեղեցու շենքը կարող է վերածվել պիցայանոցի և առևտրի կենտրոնի, եկեղեցու սեփականատեր հայ առաքելական եկեղեցին ցանկանում է վաճառել հին շենքը, գնորդը պիցա դոմինո ընկերությունը ցանկանում է վերակառուցել այն պիցայանոցի, իսկ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները դեռ կոնկրետ ոչինչ չեն ասում, հարցը դեռ գտնվում է սկզբնական փուլում, դեռ սպասվում է համապատասխան հանձնաժողովի եզրակացությունը և հանրային լսումներ։ Այս մասին գրում է տեղական Eagle Tribune-ը։ Թերթի փոխանցմամբ քաղաքային տնտեսական և զարգացման հարցերով տնօրեն Ուիլյամ Փելսբրին ասել է, թե բիզնես պլանով նախատեսված է եկեղեցու շենքում կառուցել պիցա դոմինոյի սրահ և առևտրի փոքր կենտրոն, բայց նա նշել է, որ պաշտոնապես առաջարկը դեռ չի ներկայացվել քաղաքային իշխանություններին քննարկելու համար։ Նա նշել է, որ նախաձեռնությունը գալիս է պիցա դոմինոյի սեփականատիրոջից, ով բիզնեսի համար նոր վայր է ընտրել քաղաքի կենտրոնը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայ առաքելական եկեղեցու շենքը գտնվում է հենց քաղաքապետարանի դիմաց Main և Winter փողոցների խաչմերուկում։ Ուիլյամ Փելսբրին նաև նշել է, որ քաղաքապետարանի պատմամշակութային հարցերով հանձնաժողովը դեռ պետք է ուսումնասիրի ծրագիրը, որոշելու համար, թե արդյոք այն թույլատրելի է, քանի որ եկեղեցին ընդգրկված է պատմամշակութային հուշարձանների ազգային ռեգիստրի ցանկում։ Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո արդեն կարող են հանրային լսումներ անցկացվել, նշել է քաղաքային իշխանության պաշտոնյան։ Eagle Tribune-ի փոխանցմամբ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդները ասել են, թե ցանկանում են վաճառել եկեղեցու շենքը, որպեսզի ֆինանսավորեն Բոստոնում, Բրենդֆորդում նոր եկեղեցու կառուցումը։ Հայ առաքելական եկեղեցու տեղական խորհուրդը պլանավորում է երեքշաբթի օրը բաց ժողով անցկացնել, քննարկելու եկեղեցու հին շենքը վաճառելու, ընտանիքի և մշակութային կենտրոն կառուցելու, ինչպես նաև հիպոթեքային հարցեր։ Քաղաքի պատմական հանձնաժողովի ժամանակավոր նախագահ Ֆիլիպ Բրաունը ասել է, թե հանձնաժողովի կարգավիճակը խորհրդատվական է, և նա մտահոգություն է հայտնել, որ 1848 թվականին կառուցված եկեղեցին կարող է դառնալ պիցա դոմինո։ Շենքը նաև պատմական նշանակություն ունի, ըստ տեղացի պատմավանների, այս եկեղեցում Հեյվհիլի վերաբնակիչները քաղաքային խորհրդի նիստ են անցկացրել։ Առաջին անգամ չէ, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող հայկական եկեղեցու շենքը փորձ է արվում վերածել շահութաբեր օբյեկտի։ 6 տարի առաջ, 2010 թվականին առաջարկվել էր այստեղ Burger King բացել, բայց քաղաքային վերաքննիչ մարմինը կտրականապես մերժել էր այդ առաջարկը։
Ներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հունիսին սպասվում է Սարգսյանի և Ալիևի նոր հանդիպումը։ Հայտնի է, որ դրանից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին են ներկայացրել ԵԱՀԿ գործող նախագահի մշտական ներկայացուցիչ Գրասենյակի մոնիտորինգային լիազորությունն ընդլայնելու և հրադադարի խախտման հետաքննական միջազգային մեխանիզմի ներդրման մասին փաստաթղթերի նախագծեր։ Նախորդին Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Պոպովը հայտարարել էր, որ սպասում են կողմերի արձագանք
ներքին։ Մինչ Պոպովը հայտարարում էր դա, Իլհամ Ալիևը Բեռլինում հանդիպում էր հենց ԵԱՀԿ գործող նախագահող երկրի Գերմանիայի կանցլերին։ Նրա այդ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ալիևի հայտարարությունների ամենաուշագրավ մասերը վերաբերել են ոչ թե հրադադարին, այլ հակառակը՝ Ռուսաստանից զենք գնելուն, նաև Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությանը։ Այս հայտարարությունների տողատակում ըստ էության այն է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում կրակելու մտադրությունից, այսպես ասած, ռազմական դիվանագիտությունից, որի հովանավորը ըստ էության հենց Ռուսաստանն է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ շրջանակում հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու աղմուկ անած գործընթացին, ժողովրդերթը գրում է. Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժան Երևանում այդպես էլ չի անդրադարձել կարևորագույն հարցին, թե ի վերջո որ երկիրն է տնորինելու համատեղ այդ երկկողմ համակարգերը, մինչև որ կայանա իր նշած միասնական ՀԱՊԿ համակարգը։ Իսկ առայժմ ռուսական կողմից ներկայացող պարզաբանումը, թե որոշումները կայացնելու են ռուս զինվորականները, համաձայնեցնելով հայկական կողմի հետ, ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան իրավիճակը հստակեցնում, առավել ևս, որ արդեն իսկ ընդգծվում է, այս համաձայնագիրը որևէ կերպ չի առնչվելու Արցախին։ Մինչդեռ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և եթե իր հակաօթային պաշտպանության համակարգը հանձնում է ռուսների տնուրի նմանը, այդպիսով գուցե ապահովագրելով իր սահմանների անվտանգությունը, հասկանալի չէ, թե ինչպես է անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելու Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր պարտավորությունները։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը փորձում է հերթական քայլով էլ ավելի փակել եվրոպական ընդլայնումը դեպի Հայաստան։ Ճիշտ է լանում է, այդ է պահանջում Ռուսաստանի քաղաքական շահը, իսկ Հայաստանի շահն ուր մնաց։ Այս ձևակերպելու համար մեզ իշխանություն է պետք, Հայաստանում անիշխանություն է, իսկ սա արդեն սպառնալիք է մեր անվտանգության համար։ Մոռանալ կամ անտեսել այդ գործոնը նշանակում է ոտնձգություն կատարել Հայաստանի Հանրապետության, առանց այդ էլ երերուն ինքնիշխանության նկատմամբ, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Վեց ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, րոպեներ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։